sbs.com.au/khmer
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលដឹកនាំដោយសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide កំពុងតែផ្ដល់នូវការយល់ដឹងពិតប្រាកដដំបូងគេបង្អស់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកដែលជួលផ្ទះគេរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្វីបានជាពួកគេជួលនិងផ្ទះដែលពួកគេជួលនោះមានលក្ខខណ្ឌដូចម្ដេចខ្លះគេសង្ឃឹមថាសំណុំទិន្នន័យលក្ខខណ្ឌផ្ទះជួលរបស់អូស្ត្រាលីអាចជួយនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកជួលក្តីសុបិនដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីក្នុងការមានកម្មសិទ្ធិផ្ទះជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួននោះមានតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែតម្លៃផ្ទះដែលឡើងថ្លៃខ្ពស់កប់ពពកប្រាក់ឈ្នួលនៅត្រឹងនិងការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅមានន័យថាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាមិនអាចក្លាយទៅជាការពិតបាននោះទេ
Rentals no longer
ផ្ទះជួលមិនមែនជាទីលំនៅដែលអ្នកប្រហែលជាអាចរស់នៅក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីហើយបន្ទាប់មកក៏បន្តក្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះទៀតនោះទេដូច្នេះឥឡូវនេះមានអ្នកជួលកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីច្រើនជាងអ្នកដែលមានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងទៅទៀតហើយគេព្យាករថាវានឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំក្រោយចាអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សាស្ត្រាចារ្យ Emma Baker ដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលំនៅឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide លោកស្រីបានដឹកនាំការសិក្សាមួយដើម្បីបង្កើតនូវសំណុំទិន្នន័យដំបូងនិងធំបំផុតស្រីអំពីភាពពិតនៃអ្នកជួលផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមការងារបានប្រមូលការឆ្លើយតបស្ទង់មតិប្រមាណជា 15,000 នាក់ពីអ្នកដែលជួលផ្ទះគេរស់នៅទាំងផ្ទះរដ្ឋនិងផ្ទះឯកជនដើម្បីរកឃើញថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកជួលមូលហេតុដែលពួកគេជួលនិងលក្ខខណ្ឌនៃអចលនទ្រព្យអ្វីខ្លះដែលពួកគេជួលអ្វីដែលយើងបានរកឃើញនោះគឺពិតជាស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពដ៏ធំនៃកម្រិតប្រាក់ចំណូលដូច្នេះវាមិនមែនមានតែអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជួលដោយសារតែពួកគេចាំបាច់ត្រូវជួលនោះទេវាមានមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលដោយសារតែពួកគេចង់រស់នៅជិតសាលារៀនកូនៗរបស់ពួកគេពួកគេចង់រស់នៅក្នុងតំបន់ដែលស្អាតពួកគេប្រហែលជាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដើម្បីការងារហើយក៏មានផងដែរគឺជាប្រជាជនអូស្ត្រាលីមួយក្តាប់ធំដែលពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលខណៈដែលពួកគេរង់ចាំសន្សំប្រាក់សម្រាប់ទិញផ្ទះហើយបន្តមកទៀតមានមនុស្សជាច្រើនដែលនៅផ្ទះជួលដោយសារតែពួកគេមិនមានលទ្ធភាពធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសាស្ត្រាចារ្យ Baker មានប្រសាសន៍ថាខណៈពេលដែលលោកស្រីធ្លាប់រំពឹងពីភាពខុសគ្នានៃរដ្ឋនីមួយៗប៉ុន្តែបញ្ហាដែលអ្នកជួលជាច្រើនបានរាយការណ៍មកនោះគឺមាននៅគ្រប់រដ្ឋទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីលទ្ធភាពនៃការជួលជាបញ្ហានៅគ្រប់រដ្ឋនិងដែនដីទាំងអស់វាមានបញ្ហាខ្ពស់ជាងគេជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៅទីក្រុង Melbourne និង Sydney ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគិតដល់រដ្ឋដូចជា Tasmania និងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងទោះជាយ៉ាងណាប្រាក់ឈ្នួលមានទំនោរទាបជាងគេបន្តិចការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកស្រាវជ្រាវគឺលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃអចលនទ្រព្យដែលពួកគេកំពុងតែរស់នៅចន្លោះពី 20% ទៅ 25% នៃផ្ទះជួលទាំងអស់ពិតជាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យកក់ក្ដៅក្នុងរដូវរងាណាស់ហើយអ្នកដឹងទេច្រើនជាង 1/4 នៃផ្ទះជួលមានបញ្ហាដាមផ្សិតលោក Leo Patterson Ross គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសហជីពអ្នកជួលនៅរដ្ឋ New South Wales
The big three that we hear about
ចំណុច3ធំៗដែលយើងបានស្ដាប់ឮជាពិសេសពីអ្នកជួលផ្ទះឯកជនគឺការបណ្ដឹងចាញ់ការជួសជុលហើយនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះគំរាមកំហែងលើប្រាក់កក់ឬក៏ធ្វើការទាមទារពីប្រាក់កក់នោះគឺប្រហែល 60 ទៅ 70% នៃការងាររបស់យើងលោកនិយាយទៀតថាច្បាប់នៃការជួលផ្ទះរបស់អូស្ត្រាលីក៏ដូចជាកង្វះខាតលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យមានន័យថាវាមានអំណាចមិនស្មើភាពគ្នាដល់ធំមួយរវាងអ្នកជួលនិងម្ចាស់ផ្ទះជាបឋមវាគឺជុំវិញបញ្ហាដែលងាយស្រួលក្នុងការបណ្ដេញអ្នកជួលចេញហើយនៅគ្រប់រដ្ឋនិងដែនដីម្ចាស់ផ្ទះអាចបណ្ដេញអ្នកជួលចេញដោយគ្មានហេតុផលសមរម្យហើយនោះហើយជាហេតុផលពិតប្រាកដដែលពួកគេអាចគេចចេញពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដូចជាការជួសជុលពីព្រោះពួកគេតែងតែមានកាតពិសេសដែលនិយាយថាមែនហើយខ្ញុំពិតជាមិនចង់ដោះស្រាយជាមួយអ្នកនឹងការស្នើសុំជួសជុលរបស់អ្នកទេខ្ញុំគ្រាន់តែនឹងស្វែងរកអ្នកផ្សេងទៀតដែលរីករាយនៅក្នុងការទទួលផ្ទះដូចដែលមានលក្ខខណ្ឌនៅពេលនេះវាជាអ្វីដែល Laura Verlef បានឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេលជិត15ឆ្នាំរបស់នាងក្នុងនាមជាអ្នកជួលផ្ទះគេរស់នៅដោយមិនមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នាងបានរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលជាច្រើននៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង ដែលជារឿយៗត្រូវបានបង្ខំឲ្យរើចេញដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះចង់លក់ផ្ទះឬក៏បានដំឡើងថ្លៃប៉ុន្តែបញ្ហា stress បំផុតរបស់នាងបានកើតឡើងនៅពេលដែលនាងនិងដៃគូរបស់នាងបានជួលពីមនុស្សម្នាក់ដែលពួកគេស្គាល់គាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដូច្នេះយើងមិនបានឆ្លងកាត់ភ្នាក់ងារទេហើយគាត់និយាយដូចជាមើលថែវាឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនដំឡើងថ្លៃជួលទេអ្នកដឹងទេខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅទីនោះគណៈពេលដែលមិនមានការដំឡើងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនកម្ដៅឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងអចលនទ្រព្យនោះទេរហូតដល់ឡូរ៉ានិងដៃគូរបស់នាងយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធទាំងនោះនាងនិយាយថាវាដំណើរការបានយ៉ាងល្អក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលនោះគាត់បាននិយាយថាស្នាក់នៅទីនោះបានយូរតាមដែលអ្នកចង់បានប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានទូរស័ព្ទទៅដៃគូរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយថាគាត់ចង់លក់ផ្ទះហើយគាត់មិនចង់ដាក់វាលក់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌលើការជួលរបស់យើងហើយនោះគឺជាពេលដែលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ8ខែហើយ Greg ដៃគូរបស់ខ្ញុំហៀបនឹងទៅក្រៅប្រទេសរយៈពេល6សប្តាហ៍ម្ចាស់ផ្ទះទុកពេលត្រឹមតែ30ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យពួកគេរើចេញខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លះៗចង់ដឹងថាតើគាត់ពិតជាអាចបណ្ដេញស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែចេញបានឬអត់ហើយវាហាក់ដូចជាគ្មានការការពារសម្រាប់ពួកយើងនោះទេបទពិសោធន៍នោះគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ចម្បងដែលនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់ឡូរ៉ានិងដៃគូរបស់នាងដែលរួមគ្នារកប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កក់ទិញផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Victoriaលោក Leo Patterson Ross មានប្រសាសន៍ថាវាច្បាស់ណាស់ថាស្តង់ដារអបបរមាសម្រាប់អ្នកដែលអាចដាក់អចលនទ្រព្យជួលនិងលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានជួលចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើននៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែលោកនិយាយថានោះនឹងតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំនៅក្នុងរបៀបដែលគោលនយោបាយលំនៅឋានត្រូវបានតម្រង់ឈ្មោះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
at the moment really that the way that
នៅពេលនេះពិតជារបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកបទបញ្ញត្តិនៃវិស័យជួលគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការវិនិយោគគឺជាចំណុចចម្បងវាជាកន្លែងដែលមនុស្សម្នាក់ដាក់លុយចូលហើយរដ្ឋាភិបាលខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការការពារការវិនិយោគនោះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាប្រាក់ចំណូលត្រឡប់មកវិញគឺវិជ្ជមានហើយការផ្ដល់លំនៅឋានដែលពិតជាមានតម្លៃសមរម្យមានសុវត្ថិភាពនោះជាផ្ទះដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងការរស់នៅគឺជាកង្វល់បន្ទាប់បន្សំយើងពិតជាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរវាឡើងវិញសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីម៉ាបេកឃើមានសុតិធិនិយមថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងឈានទៅដល់ការកែប្រែមួយចំនួនហើយហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថាសំណុំទិន្នន័យលក្ខខណ្ឌលំនៅឋានជួលរបស់អូស្ត្រាលីនឹងបង្ហាញនៅតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការជួនដំណឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីគោលនយោបាយការគាំទ្រសហគមន៍និងការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការឈ្ពោះទៅរកការកែលម្អមួយចំនួន
Victoria's led the way in terms of their
Pro Victoria បាននាំមុខគេក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃស្តង់ដារអបបរមារបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យជួលប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកកំពុងឈានដល់ចំណុចនេះដែលពួកគេសម្រេចថាអ្នកត្រូវតែផ្ដល់នូវគុណភាពរស់នៅអបបរមាសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងវិស័យជួលនិងនៅក្នុងទីផ្សារលំនៅឋានដែលកាន់តែទូលំទូលាយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងតែឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយចំពោះរបៀបដែលយើងគិតគូរអំពីការជួលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយវាគួរតែមានការកែលម្អដែលកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនិងគុណភាពចា៎ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Amy Hall សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត